habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kulan ku saabsan sida loogu xortigi karo faafinta ama fidida coronavirus oo muqdisho lagu qabtay.
ugu dambeyntiina waxaa lagu soo gebagabeeyey in guddi 17 qof ah oo arrimahan nagu matela inaan meesha uga dhawaaqno oo ganacsatadu ay ku leedahay 7 qof, ururada bulshaduna ay ku leeyihiin 4 qof, culimada diinkuna ay ku leeyihiin 3 qof, dhakhaatiirtuna ay ku leeyihiin 3 qof.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan howlgalka amisom oo shalay wareejiyey mas-uuliyadda deegaan ay ku noolaayeen dad rayida oo ka tirsan xerada amisom.
qodobka koowaad wuxuu ahaa in waaxdaas oo xalana ka mid ah oo qaybta aan ka wadaa degma ahaan waaxda xalana ka mid ah madaxweyne jir waaxda xalana ka mid ah ee soo dhex gashay xerada amisom, in waaxdaas laga jaro lagana sameeyo meesha xafiis waaxda ay leedahay iyo meel booliisa ay leeyihiin in laga sameeyo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Maraykanka iyo Kanada ayaa ku heshiiyey in si ku meel gaar ah looga xiro xuduudda ay wadaagaan safarada aan lagama maarmaanka ahayn. sidaasina waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump Arbacada maanta, isagoo tilmaamay in labada waddan ay ka shaqaynayaan sidii loo joojin lahaa faafitaanka cudurka coronavirus. labada dal ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay inay ka hortagaan in viruskani uu sii fido, laakiin waxay sidoo kale ilaashanayaan xiriirkooda dhaqaale ee muhiimka ah. kanada ayaa ku tiirsan 75% badeecooyinka uga dhoofa Maraykanka. Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bogiisa Twitterka wuxuu ku sheegay in go'aankaasi uusan saameyn ku yeelan doonin isku socodka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal. Maraykanka ayaa diiwaangeliyey ilaa 6,500 oo kiis oo coronavirus ah, iyadoo dadka ku dhintay cudurkaasina ay gaarayaan 110 qof. kanada ayaa iyana xaqiijisay ilaa 600 oo kiis oo cudurkaasi coronavirus ah, iyadoo dadka ku dhintay cudurkaasi dalka kanada ay gaarayaan ilaa 8 qof.
dalalka midooda yurub ayaa iyaguna waxaa la sheegay inay xidhayaan xuduudahooda dadka ajaanibta ee soo booqanaya dalalkaasi muddo 3 maalmood ah si ay isugu dayaan in ay joojiyaan inuu faafo cudurka coronavirus. xaalado cusub ayaa waxaa laga helay shalayto dalalka Shiinaha iyo Talyaaniga. cudurka coronavirus ayaa waxaa dunida u dhintay 7,500 oo qof oo 3 meelood oo meel ay ku dhinteen Talyaaniga. dalalka Spain, Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa dalalka ugu badan dadka uu ku dhacay cudurkaasi ee Yurub, waxaana dadka ku nool dalalkaasi ay ku jiraan xeritaano qasaba. Talyaaniga ayaa ciddii sabab la'aan lagu arko waddooyinka, waxa ay ku soo rogi doonaan xabsi iyo ganaax.
qoraal ay soo saartay safaaradda Maraykanka ee magaalada Addis Ababa ayaa looga digay falal ajaanib nacayb ah oo ay dadka qaar ku eedeynayaan shisheeyaha dalkaasi inay wadaan ama ay keeneen xanuunka coronavirus. qoraalkan ayaa lagu sheegay in dadka qaar lagu weeraray erayo Shiinaha ka dhan ah, waxaanay xanuunkani la xiriirinayaan shisheeyaha inay ka keeneen dalkaasi. safaaraddu waxay sheegtay in lasoo wariyey in dhowr qof loo geysay xadgudub iyo aflagaado magaalada Addis Ababa ee caasimada dalka Ethiopia. safaaradda Maraykanka ayaa uga digtay dhammaan ajaaniibta ku nool dalkaasi inay ka taxadaraan kana fogaadaan inay keligood socdaan ama ay magaalada maraan. arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Ethiopia laga helay dhowr qof oo qaba xanuunka coronavirus.
dalka Maleeshiya ayaa soo rogay xayiraadyo cusub oo uu kaga hortegayo faafidda cudurka coronavirus. dalka Malaysia ayaa cadeeyey in ka badan 500 oo qof in caabuqa ay qaadeen iyadoo xiraysa qaybo ahaan dalkaasi muddo 2 toddobaad. Dalka Sacuudi Arabiya ayaa ku wargeliyey maanta ganacsiyada gaarka loo leeyahay in ay shaqaalahooda u duraan guryaha, kuwa joogayana goobaha shaqada ay qaataan tallaabooyin ay ku kala fogaanayaan. Ra-iisul wasaaraha Australia ayaa ku dhawaaqay maanta xaalad degdeg ah oo aad midnimo, taasi oo dhabaha u sii xaaraysa in dowladdu ay soo rogto bandow iyo karantiil.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi aad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaneysa Washington. Aynu ku bilownay, howlgalka AMISOM ayaa sheegay in shalay ay wareejiyeen mas-uuliyadda deegaan ay ku noolaayeen dad rayid ah oo ka tirsan xerada AMISOM. AMISOM waxay sheegtay in wareejintaasi ay qayb ka ahayd qorshaha kala guurka ee mas-uuliyadda amniga loogu wareejinayo dowladda Soomaaliya. hase yeeshee, goobta la wareejiyey waxay ahayd meel ay ku noolaayeen dad rayid ah oo u badan dumar iyo caruur, oo xiritaankeeda ay codsadeen mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya kadib markii ay soo baxeen eedo ku saabsan xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo lagu eedeeyey AMISOM. howlgalka AMISOM way beeniyeen eedahaasi waraysiyo ay horey u siiyeen barnaamijka galka baarista ee ka baxa idaacadda v o a. haddaba dadka sida weyn uga soo shaqeeyey xiritaanka goobtaasi waxaa ka mid ah duqii hore ee magaalada Muqdisho, Thaabit Cabdi Maxamed. Haaruun Macruuf ayuu arrimahan uga waramay.
waad mahadsan tahay Haaruun. horta o b d waxaa loo soo gaabiyey waa outpatient department camp, waxay qayb ka tahay degmada Wadajir, gaar ahaan waaxda Xalane. saa darteed waa dad shacaba oo meel AMISOM qaybteeda ka deganaa, laakiin AMISOM ayaa dhinacaas u ballaaratay. waxay ka mid noqdeen AMISOM gudaheeda ayaa galeen, maadaama outpatient department ee meeshaas noqotay. marka horta meesha dad shacaba ayaa degan, oo markii aniga aan joogay oo aan ahaa duqa magaalada Muqdisho iyo guddoomiyaha gobolka sanadkii 2017, assessment marka aan sameyna ayay dadkaas tiradooda waxay ahaayeen 420 qof oo shaqsi ah. marka outpatient u halka
waa gartay
oo b o b d
waaye. maxay muhiim u noqotay in la xiro meeshaas?
runtii markii aniga aan xilka qabtay oo aan hawsha ku jiray, waxaan inteena badan u badneen inaan degmooyinka ka warhayno oo aan tagno heer ilaa iyo madaxda gobolka iyo degmooyinkaba. waxaa cabasho aad u badan ka timid qaybtaas oo dadka shacabka degan yihiin oo xalana ku dhex furan, oo tacdiyo badan iyo dhib badan dadkaas loo geystay, oo ay caruur iyo 420 qof oo aan sheegay aan kala bar ka mida waxay u badan yihiin dad caruura iyo haween, oo runtii dad aada u nugul ah. markii cabashada ay soo badatay iyo waxyaaba aan aada u fiicnayn meesha inay ka socdaan, ayaan waxaan go'aansaday in aan la kulmo safiirka a u da ee ambasador Madeira ee Soomaaliya u jooga. ayaan kulan wada fariisanay oo aan u gudbiyey tabashadii iyo dhibaatada meesha ka socoto, kadibna waxaan isla garanay in guddi la sameeyo si meesha loo xiro. marka tacdiyo badan iyo dhibaato badan oo dadka loo geysanayo oo aan wax wanaagsan ahayn, oo kala barna ay yihiin haween iyo caruur, oo waxyaaba xuquuqul insaanka ka dhankaa inta badan cabashadooda naga soo gaaraysay, ayaa qasabtay inaan ambaasadorka la kulmo, arrintaana kusoo qaado, kadibna isla garanay inaan guddigaa sameyno.
haddii marka lagu heshiiyey 2017 bishii December in la xiro, maxay u qaadatay ilaa Maarso 2020 in arrintaasi la xiro?
horta action blanka ama howlgalka ku saabsan sidii loo xiri lahaa meesha o b d oo AMISOM looga xiri lahaa, waxay runtii markii aan fariisannay oo arrinta aan ka wada hadalnay 8 December 2017, action plankiina waqtigaa lasoo saaray. kadib waxaa dhacday in la isla gartay in marka ugu horeyso lasoo sameeyo assessment ayuu action plan ka mid yahay. haddii aan action plan ku dulmaro, waa ilaa iyo 6 qodob oo ah horta marka hore waxaan sameynay in lasoo ogaado assessment ay soo sameeyeen guddiga la magacaabo isku dhafka ah ee AMISOM iyo gobolka Banaadir ka socday, inay soo sameeyaan, inay soo ogaadaan oo xaaladda soo waraystaan oo dad ka soo warhayaan. waxaan usameynay markii la soo ogaaday kadib ayaan sameynay action plan ka sida loo xiri lahaa oo ay ahayd in uu dhaqan galo 13ka December 2017ka oo aad dareemaysid inay isbuucii kaliya u dhaxeysay 8 ilaa 13ka waxaan ku dhaqaaqnay ficilkii ahaa in la xiro assessment-iga marka ayaa qodobka koowaad wuxuu ahaa in waaxdaas oo xalana ka mid ah oo qaybta aan ka wada digma ahaan ay waaxda xalana ka mid ah madaxweynaha jir waaxda xalana ka mid ah ee soo dhaxgashay xerada Amazon in waaxdaas laga jaro lagana sameeyo meesha xafiis waaxda ay leedahay iyo police post ama meel booliis ay leeyihiin in laga sameeyo anagu markii aan waaxdi diyaarinay xafiiskii ayaan ficilkii ahayd inaan ku dhaqaaqno 13 December ayaa xagga Amazon way ka suurtagali weysay. Marka ay ka suurtagali weysay oo la isoo gaarsiiyay oo sanadka cusub uu dhashay maadaama 13 December ay ahayd, ayaan Amazon la xiriiray, kala hadlay arrintii. Intii xiriirkaas iyo sababta ay socotana muddo 20 maalin kadib aniga xafiiska baneeyay oo ka tagay. Marka action plan-ka siduu ahaa waxay ahayd waxyaabo annaga nagala rabay iyo waxyaabo laga rabay Amazon. Annagu waxay ahayd inaan xafiiskaas meesha ka furno, meesha booliska laga sameeyo, sidoo kale in la soo sameeyo security assessment, qorshe ku aadan in la soo ogaado xaaladda amniga meeshaas, iyo sidoo kale in la sameeyo community engagement ama case managers oo district level heer degmo ah oo dadka in lala xiriiro oo la wareysto haddii ay noqon lahayd tacadiyada xuquuqda insaanka ku dhacay. Waxyaabaha xaq ay u leeyihiin si dadka ay u helaan laba arrimood oo muhiim ah oo afka qalaad lagu yiraahdo support iyo care, waa caawin iyo xanaaneyn. Supportiga marka waxaa ka mid noqon kara in dadka haddii ay jiraan dadka haddii arrimaha xuquuqda insaanka ay jiraan arrimaha xuquuqda insaanka laga wareysto, haddii ay tahay dadka in xaalad deegaameyn ah deegaameyn loo sameeyo oo waajibaadka annagana saaran tahay, haddii ay tahay dad caruur haysta oo tacadigaas loo geystay caruurtoodii iyo xaqa ay leeyihiin ee aabayaashooda la raadiyo. Qodobka afraadna wuxuu ahaa in sidoo kale loo sameeyo dadka meel kale oo ay ka baxaan oo aanan ahayn xalana inay soo dhex maraan, ayadiina waa sameynay. Iyo ugu dambeyntii derbiga in la dhamaystiro waxyaabaha oo logistikadana ay naga caawiso UNSOS oo ayadana aan la communicate gareynay oo guddigaas ay la communicate gareeyeen ayagana ay kasoo jawaabeen oo haddii ay noqon lahayd waxyaabihii meesha lagu xiran lahaa iyo derbiyadii meesha Amazonna ay security qayb ka qaatay si aysan ayaga khatar u gaarin.
Kaasi wuxuu ahaa duqii hore ee magaalada Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed oo Haaruun Macruuf qadka telefoonka ugu warramayay. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaan la xiriirnay Amazon si ay uga jawaabaan ama uga warbixiyaan waraysigan, waxaanay ama nooma ayse suurtogelin inaanu jawaab ka helno. Waxaa kaloo idiin haynaa ama aad idaacadeena soo socda ku maqli doontaan qayb kale oo ka mid a waraysigan.
magaalada Muqdisho maanta waxaa la xiriiray dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha iyadoo laga jawaabayo tallaabooyin ay ku dhawaaqday dowladda federaalk ee Soomaaliya oo lagu xakameynayo faafidda xanuunka coronavirus oo hal qof laga helay Soomaaliya. wariyeena v o a Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
go-aanka dowladda ayaa durbaba dhaqan galay waxaa gebi ahaanba la fasaxay ardayda dugsiyada, xarumaha waxbarashada iyo jaamacadaha magaalada Muqdisho subaxnimadii hore ee saakay saacado un kadib markii ay soo gaartay fariin ka timid wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyadoo tallaabadan ay dowladdu sheegtay in loo qaaday si looga hortago in uu faafo caabuqa coronavirus.
aniga magacayga waxa la yidhaahdaa Xasan Jimcaale Cadaan, waxaan ahay maamulaha dugsiga hoose dhexe Yaasiin Cismaan.
bal ka waran maanta xaalka iskuulka.
maanta xaalka iskuulka saaka shaqo ma jirto. saakay subaxnimadii ayaa waxaa na soo gaarsiiyay fariintii ka timid dowladda agaasimaha waaxda dugsiyada oo nagu faray in aanu ardada sii dayno muddo 15 iskuulka uu xiraado, kadibna wixii talaa waxaan ka sugaynaa agaasimaha waaxda dugsiyada. saaka subaxnimada hore way soo xaadireen, xilliga taabuurka ayaanu wargelintana soo gaartay, waana fasaxnay. waxaana ku amarnay ilaa 15 inay isu soo laabtaan 4 bisha dambe haddii la ilaahdo. go-aankaas waa mid saameynaya iskuulada dhammaan ee ku taala magaalada Muqdisho.
magacaygu waa Injineer Axmed Dey, bare jaamacadeed. uu dhaqan galay, dadku waxay ahaayeen dad xalay helay fariinta ama waqtigii salaad subax helay qaabki ku helaanba iyo qayb aan ogeyn oo ma qabta ahayd kuwaasina markay meeshii tageen subaxnimadii hore ama hal xisay qaateen ama maba qaadan waa la kala diray waa la dhaqan geliyay ee kaliya jaamacadda een jaamacadaha ma aha iskuuladana sidaas ku dhacday intaan ka warqabo ee wixii tagay subaxnimadii waa la hadlay dabadeedna wixii aqoon iyo baraarujin la siin lahaa ka bacdi inay guryahooda joogaan laba toddobaad ayaa lagu wargeliyay oo lagu waaniyay
marka tallaabadan dowladda sidee baad u aragtaa
tallaabadani waxa la yahay wixii lagu badbaadinayo ee nafta ummadda islaamka ah ee waliba soomaaliyeed een waa muhiim waayo waxa muhiim qofka caafimaad qabkiisa iyo fayobigiisa qofku mana cibaadaysan karo waxna ma baran karo haddii aanu caafimaad qabin oo aanu lahayn caafimaad qab
ra-iisul wasaare qeyri ayaa ku dhawaaqay xalay in la xirayo dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha laga bilaabo maanta oo arbaco ah iyadoo ay xirnaan doonaan muddo 15 maalin ah si looga hortago faafidda cudurka
si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta bari ah oo ay xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojin
sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda ay $5 million oo dollar u qoondeysay la tacaalida caabuqa COVID-19 dhammaan dalka oo dhan waxa uu sheegay in dowladda ay ku howlan tahay dhammaystirka xarumo lagu karantiilo laguna hubiyo dadka looga shakiyo cudurka kadib markii wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya isniintii ku dhawaaqday in dalka laga helay kiiskii ugu horeeyay ee caabuqa coronavirus qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan talaabada dowladda ee kiiska laga helay gudaha dalka.
Cabdiraxmaan Maxamuud Axmed dadku fojignaan badan ay muujinayaan xitaa waxaad arkaysaa masaajidaha oo ah meelahi ugu amniga badnaa ee qofka bini'aadamka markuu galo uusan baqayn waxaad arkaysaa dadku inay kala sikanayaan oo ay soo dhawaanayaan la kala baqayo marka dhibaatadan Ilaahay baan naga qaadi karo oo anagana waxaan laga rabaa dadaalkii iyo si ay hadaha ay sheegeen iyo structures in la siiyo inaan raacno oo aan ilaalin wax walba oo anaga dhibaato noo keenay kara gacmaha la dhaqay waxaan si sax ah u dabaqno insha Allah ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dul qaado xanuunkan waa musiibo imtixaana duceyinkii lala faray ee nabiyada na fareen insha Allah inaan dabaqno ilaahayna naga aqbala rajaynaynaa insha Allah
magaciiga Qadir Maxamed Cali waa talaabada dawladda ee qaaday aad iyo ugu mahadsantahay waxyaabo kale oo iskoolka kaliya inay ku koobnaato maahan baaxad waxbarasho kaliya inay ku koobnaato waxa dhici kara BL oo la raacayo oo dad badan wada raacayaan BL-ada naftirkooda waa laga qaadi karaa oo waa la soo raacaa bulshadu isku neefsahay waxaan dhiilay dawladda oo ka codsan lahayn in BL-ada naftirkooda la xakameeyo iyo guryahan ay dadka ay dhahaan habsan ay ku cilshaan haa
maxay waa maxamed abdulshad khalif xukuma dheerabe walaal barnaamijka ay khayr uu ka hadlayay dabcan waxaan dhigay dad muslimiin aanahay madama dad muslimiin aanahay waxaan dhigay quraan hal akhristo tii meel la xir lahaa ilaahay waxaanu naga badbaadiyo bulshadaas ka soo baxaan quraanka hal akhristo meeshii looga yiri jeesan yaan isku imaanin waxaan aniga aaminsanahay intii la isku yimaado in quraan la akhristo saasa laga badali karaa misaa coronavirus
magacaygu waa Foos Xasan Ismaan wixii dowladayna ee go'aankay gaartay dowlad ayada masuul naga ah anaga waa ogolna waan ku raacsanahay laakiin meelo badan oo bulshada isku ugu timaada jirto sida suuqado kala meelo badan ay jiraan Rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu noo keenay ku qanacsana
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha ayaa shacabka faray in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn ee soo baxyada isla markaana la raaco tilmaamaha iyo talooyinka ee hay'adaha caafimaadka bixinayaan si looga hortago caabuqan go'aankan ayaa saameyn doona si gaar ah hoteelada maqaayadaha iyo goobaha ay bulshada ku kulmaan maxamed ciise maxamed oo ka mid ah maamulka beerta nabadda ee magaalada muqdisho ayaa VOA ugu warramay aragtidooda ku aadan in la xadido meelaha la isugu yimaado
go'aanka soo baxay go'aan dowli waaye anaga dabcan wixii ummadu qabto aan la qabna badqabka bulshadu waa muhiim shidan dadkuna inay iska taxadaraan ilaahay idin kala saartaan.
sideebu go'aankan idin saameynaya maadaama ka mid tihiin meelaha inta badan ay dadku isugu yimaadaan oo loo soo dalxiisa?
Sinibu waa mahadsan tahay. Horta saameynta tii horey kala mid tahay oo dee bulshada ayaan la qabnaa saameyn. Hadda waxaanuna wax waqti koobana waa insha allahu ilaah idinkii xala laga gaari doonaa, oo waxaan haddaba annaga inkastoo sama nagu badnayn oo dee taxadarun waayo waxa hadda ummadda inta badan laga hadlaayo, marka ma filayo saameyn oo negative inuu nagu yeesho. Waa annaguna waa foojigannahay insha allahu, dadkuna soomaaliyeedna waa dad foojigan, ilaahoodana aaminsan, qadarta allana ku qanacsan. Marka xaaladdana hadda waddankeena aadayba u yartahay oo waa foojignaan wax aad xooga loo saaray in la foojignaado.
Si kastoo ay ahaato, dowladda ayaa horey u joojisay dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee yimaada kana baxa dalka muddo 15 maalmood ah oo ka bilaabanaysa maanta. Amarkan ayaa saameynaya ilaa 15 diyaaradood oo yimaada Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa qaadka iyo kuwa rakaabka ah. Seyn Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Weli wararka ku saabsan xanuunka coronavirus ayaan ku jirnaaye. Waxaa galabta ka dhacay magaalada Muqdisho kulan ku saabsan sidii looga qayb qaadan lahaa la tacaalida xanuunkani uu ku yeeshay, waxaana kulankaasi ka qayb galay culimada diinka, ganacsatada iyo ururada bulshada rayidka ah. Wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa kulankaasi tagay warbixintan nooga soo diray.
Kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen ururka dhaqaatiirta, culimada diinka, ganacsatada iyo ururada bulshada rayidka ayaa looga hadlay sidii qaab wada jira looga hortagi lahaa caabuqa COVID-19 oo ilaa iminka halkiis laga helay gudaha Soomaaliya. Waxaana kulanka lagu lafaguray in qaybaha bulshada uu mid waliba ka qaato doorka kaga aadan ka hortaga xanuunkaasi. Ugu horreyn, gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabeyre ayaa V O A uga waramay ujeedada kulankooda iyo waxyaabaha ay isla meel dhigeen.
Ganacsatada iyo culimada iyo dhakhaatiirta iyo ururada bulshada ba maanta aray iyo fikra isdhaafsanayeen. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo gabagabeeyey in guddi 17 qof ah oo arrimahan maxaan ku raahdaa nagu matala inaan meesha uga dhawaaqno, oo ganacsatadu ay ku leedahay 7 qof, ururada bulshaduna ay ku leeyihiin 4 qof, culimada diinkuna ay ku leeyihiin 3 qof, dhakhaatiirtuna ay ku leeyihiin 3 qof. 17 kaas qof meesha lagu soo gudbiyey sabtiga ayay isla bilaabi doonaan shaqooyinkooda, iyagoo mar walba istaanbi oo ahaan doona hawsha meesha ay nala gashay. Waxaa kaloo aada loo ilaamiyey in ganacsada Soomaaliyeed ay isku tashato oo qolooyinka serviceka iyo isgaarsiinada iyo bankinka iyo energy ka shaqeeya oo aan ku jirin ganacsiga cuntooyinka ah in ay ka qayb qaataan inay cunto degdeg ah dalka loo wada doono si dadkeenu ay u helaan cunno raqiis ah oo isugu tashano. Waxaa kaloo beerleydana la joogtay, iyagana waxaa loogu talagalay in ay gugaani hadda ay u diyaar garoobaan in ay wax soo saarkooda uu noqdo cuntada daruuriyadka ee dalka. Sisinta iyo waxyaalaha la midka waa loo baahan yahay, laakiin waxaan rabaa inaan xoog aan isla saarno in beeraheenna oo gugaani oo noqdo galley iyo masago iyo digir iyo wixii looga maarmaan oo daruuriyadka cuntada daruuriga ee dalka inaan wada aadno. Arrintaasaan isla wada go'aansanay.
Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed Cismaan Muxuddiin Shaatax ayaa si kooban uga warbixiyay kulanka iyo kaalinta ay ku lahaayeen bulshada rayidka.
Waxyaabaha ugu muhiimsan anaga horta aan hadda diiradda saarayna waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay sidii horta wacyigelin badan dhinaca saxaafadda media loogu sameyn lahaa, oo dadku aanan lagu ridin panic ama aysan lagu ridin dadka argagax, oo ay maaragta ilaahoodan aamina maadaama islaam aan nahay, si taxadir ahna cudurkan loogu taxadiro dhibaatooyinkiisa. Tan labaad oo aan isleenahay ururada bulshada ka qayb qaadanaya waxa waa dhakhaatiirtii ururada bulshada rayidka ka mid ahayd oo u istaageyso sidii maaragta dadka loogu hortegi lahaa cudurkan dhibaatada kusoo gaartay. Saddex, dhaqaale badan ayaa loo baahan yahay oo ganacsatadii laga rabo inay ku taageerto maaragta haddii ahaa lahayd imkaaniyaadkii lagu hortegi lahaa cuduradan, haddii ahaa lahayd dadka masaakiinta ah oo barakacyaasha ay ku jiraan oo dadka dhibaataysa ku jiraan dadka fuqarada ku jiraan oo aan xamili karin maanta haddii wadooyinkii yadadkii magaalada kale xirmato inay nolol fiican helaan dadkaasoo kale sidii taakuleen loo siin lahaa.
Tan iyo intii ay dowladda Soomaaliya xaqiijisay kiiskii ugu horreeyey ee la xiriira caabuqa coronavirus ayaa magaalada Muqdisho waxaa laga dareemay sare u kac ku yimid qiimaha raashinka iyo qalabka nadaafadda ee lagula dagaalamo jeermiska, sida uu kulanka ka sheegay Sheekh Cali Wajiis oo ku hadlayay magaca culimada diinka Soomaaliyeed ee shirkaasi ka qayb gashay. waxana uu ku taliyay inaan bulshada la cabsi gelinin
marka hore dadka inaan la cabsi gelin maxay la ila hadda dadka sidii dalka inuu ku faafo kaleeta inta dadka baqdano gashay baa la cararaya iskooladii waa tilay raxta maarta in la fasaxa laga yaaba runtii anagu culimo ahaan waxaan qabnay in iskoolada maadaama ila hadda aan cudurka laba haynba in iskoolada waxay ku jiraan sanadkii ugu dambeeyay oo caamadaraasiga dhambi wax baranayeen in meesha la fasaxi lahay la soo dadajiyay imtixaanka in dadka walwal kale gadaayo walaac laga daayo dadku ay ganacsigooda caadi u wataan waxaan la sheegay in maartay waxyaabaha daawada gacanta lagu dhaqanayo oo $2 joogtay in $3 maanta lagu raadinayo dadka inta la cabsi geliyay oo la wada qarsaday dad oo iyaguna xaaran quutayaal iyo shay walba oo isleeyihiin coronavirus waxa asal loo isticmaali karaa in laga hortago in cirka la geenayo dadka la rabo inay qaaday subatay ku noqdeen waxaan kaloon meesha ka go'aaminay inay xaaraan tahay isbuuc ka hor shay walba meesha uu joogay qiimihiisa laajli coronavirus ayaa dalka soo gala dadka in lagu dhaco ee lagu qaaliyeeyo ama ha noqoto wax wajiga lagu xirto ama ha noqoto daawooyinka gacmaha lagu dhaqdo ama ha noqoto wax kaleeto waxaa waajib ah in shay walba qiimihiisa la gado
ugu dambeyntii gudoomiyaha guddiga wax ka qabashada xanuunka coronavirus ee ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed doctor maxamed maxamuud fuje ayaa soo hadal qaaday kulan ay la yeesheen wasaaradda caafimaadka kaasoo uu sheegay inay isku raaceen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo helo qalabkii lagu baari lahaa qofkii looga shakiyo astaamaha xanuunka coronavirus
inta aanan shirkani aanan imaan waxaan ka soo baxnay shir wasaaradda caafimaadka aan la galnay waxaan isla afgaranay in allee wixii taageero ah oo dhanka caafimaadka inaan hal midaysanahay talada wada isdhaafsanayno waxna wada qabsanayno waxa ka mid ahaa marka sidii loo heli lahaa qalabkii lagu baari lahaa cudurka waa ognahay Soomaaliya awood ay leedahay waakiin si fiican baa looga munaaqashooday waxaan rajaynayaa mar dhow isbeddel wanaagsan oo loo goobaha dadka la geyn doono horta waa goobaha hadda sameysan Martina sameysan oo la isku tagayo dadka dhanka wada shaqeyn doonaan goobo kalena waa la abuuri doonaa hotline waa la sameyn doonaa hadii aan leeyahay qofkii wax isku arkaa oo soo wici doono sabab ay dadku u baqaan ma jirto sabab ay walwalaan ma jirto waxaan ku sheegayaa balaanka iyo qorshuhu si fiican buu ku socdaa
caabuqa coronavirus ayaa dunida si weyn ugu baahay waxaana ilaa iminka gacanta lagu hayaa kiisas kor u dhaafaya 206,000 waxaana u geeriyooday 8,772 ruux iyadoo ay ka bogsadeen in ka badan 82,000 sida ay sheegayso tirada ilaa iminka la diiwaan geliyay Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa isaguna ku boorinaya dowladaha caalamka inay qaataan tallaabooyin adag oo lagula dagaalamayo in uu faafo xanuunka coronavirus. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan nooga soo dirtay Geneva, Cabdixakiin Maxamuud Shirwa ayaa soo jeedinaya.
Tirada ugu badan ee dadka uu ku dhacay amaba u dhimanaya xanuunkan coronavirus ayaa ilaa hadda laga soo sheegayaa inay joogaan galbeedka Pacific oo dalka Shiinuhu ku jiro. Hase yeeshee qaarada Yurub ayaa iyaduna qarka u saaran inay kaalinta labaad soo gasho iyadoo hadda ay soo warinayaan tiro aad u badan oo ah dadka la xaqiijiyay in fayraskan uu haleelay iyo weliba kuwa u dhintay marka la barbardhigo dhammaan gobollada kale. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegaysa inay adag tahay in la soo taabto waxa gaarka ah ee keenay tiradan badan ee qaarada Yurub. Christiane Lindmeer oo afayaan u hadlay WHO ayaa VOA u sheegay in hay'addoodu ay muddo 2 toddobaad ay ka digaysay in fayraskani uu biyo dhigan doono isla markaana guud ahaanba dunida ku sii faafi doono.
Si la mid ah, marka aad hayso kiisas badan ama ay sabab u tahay in aan la baarin in muddo ah ama si aan ku talagal ahayn ayaa dad aad u badan uu hal mar fayras ku wada gaaray, kadib waxa aad gashay mushkilada dhinaca awoodda ah. Tani waa wax dalal badan oo reer Yurub ah ay u muuqdaan inay la dagaalamayaan hadda. Tusaalayaasha aynu ilaa iyo hadda aragnay ayaa muujinaya hoos u dhaca xooggan ama xadidnaanta weyn ee nolosha caadiga ahayd ee dadweynaha iyadoo la sameeyey baaritaan xooggan, dabagal iyo daaweyn bukaanada iyo dadkii xiriirka la sameeyeyba waa uu shaqeeyey.
In meer ayaa faahfaahiyay in dalal badan aanay u diyaar garoobin baaritaanka daaweynta iyo weliba inay dabagalaana kuwa fayrasku haleelay. Waxaana intaasi uu sii raaciyay in qaar badan weli aanay lahayn awood ay ku hirgelinayaan tallaabooyinkan. Waxaa kale oo uu sheegay in iyadoo oon lahayn in agabka caafimaadka kuwa fayraska lagu baaro howlwadeenada ka shaqeynaya sariiraha cusbitaalada, agabka lagu neefsado marka dadka naqaska u qabto, iyo weliba kuwo kaloo muhiimi ay yihiin dhibaato dunida haysata. Waxaana kordhaya dalalka uu sii guranaya inay xoojiyaan in dadku ay iskood isku karantiimeeyaan, bulshadu aanay isu soo dhowaan, iyo weliba inay xayiraada ku soo rogaan dhanka socdaalka ah si ay ula dagaalamaan faafitaanka fayraska COVID-19. Nin meel ayaa xusay in xukuumaduhu ay si iskood ah ay u go'aansadaan siyaasadaha ay aaminsan yihiin in ay u shaqeyn karaan islamarkaana u fiican bulshadooda. waxaana uu hoosta ka xariiqay labada dal ee Shiinaha iyo Singapore oo hirgeliyey tallaabooyin adag oo caafimaad iyo weliba kuwo bulsho lagu arkay hoos u dhac aad u weyn oo ah dadka uu soo haleelaya coronavirus iyo weliba kuwa u dhimanaya. Lindi Meera, afhayeenka hay-adda caafimaadka adduunka WHO, waxa kale uu sheegay in ay degdeg tahay in la ogaado tallaabooyinka adag ee laga hirgeliyey dalalka Talyaaniga, Spain, Faransiiska, Switzerland iyo weliba waddamo kale inay yihiin kuwa isbixinaya. waxaanu intaasi sii raaciyay in xanuunkan dunida ku faafaya uu sii xumaan doono ka hor inta aanu soo wanaagsanaan.
waa tahay waxaad dhegeysanayseen warbixintii ay noo soo dirtay Liza Shrine. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaana soo jeedinayay, waxaa soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna.
Cadeena qaybaha idin ku soo maqanna waxaa kamida doodi gabneyd iyo sidoo kale barnaamijkii arimaha qoyska, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida oo rogaal celisa. Qoraal ay soo saartay safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa ayaa looga digay falal ajaanib nacayb ah oo dadka qaar ay ku eedeynayaan shisheeyaha dalkaasi ku sugan inay wadaan ama ay dalkaasi keeneen xanuunka coronavirus. Qoraalkan kasoo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in dadka qaar lagu weeraray ereyo ka dhana dadka Shiinaha u dhashay dalkaasi ku sugan, waxaana lala xiriirinayaa inay xanuunkaasi dalkaasi u soo safriyeen. Safaaraddu waxay sheegtay in la soo wariyey in dhowr qof loo geysay xadgudubyo iyo afalgaadooyin magaalada Addis Ababa. Safaaradda Mareykanka ayaa uga digtay dhammaan ajaaniibta ku nool dalkaasi inay taxadiraan kana fogaadaan inay keligood socdaan ama ay magaalada maraan. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa xilli Ethiopia laga helay dhowr qof oo qaba xanuunka coronavirus.
Dalalka midooda Yuruba ayaa iyaguna waxaa la sheegay inay xirayaan xuduudaha dadka ajaanibta ah ee soo booqanaya dalalkaasi muddo 30 maalmood ah si ay isugu dayaan in ay joojiyaan faafida coronavirus. Kiisas cusub ayaa waxaa laga helay 15 dalalka Shiinaha iyo Talyaaniga. Cudurka coronavirus ayaa waxaa dunida ugu dhintay 7,500. dalalka Spain, Talyaaniga iyo Faransiiska ayaa dalalka ugu badan dadka uu ku dhacay cudurkaasi ee Yurub, waxaana dadka ku nool dalalkaasi ay ku jiraan xiritaan qasaba.
Mareykanka iyo Kanada ayaa ku heshiiyey in si kumeel gaara looga xiro xuduudahooda ama xuduudda ay wadaagaan safarada aan laga maarmaanka ahayn. Sidaasina waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Arbacada maanta ah, isagoo tilmaamay in labada waddan ay ka shaqeynayaan sidii loo joojin lahaa faafitaanka cudurka coronavirus. Labada dal ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay inay ka hortagaan in fayraskani uu sii fido, laakiin waxay ilaashanayaan xiriirkooda dhaqaale ee muhiimka ah. Kanada ayaa ku tiirsan 52 ama 57 boqolkiiba badeecooyinka uga safra dalka Mareykanka. Trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in go'aankaasi uusan saameyn ku yeelan doonin isku socodka ganacsi ee labada dal.
haasana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
sharciga doorashooyinka ay u dhawaan saxiixay madaxweynaha Soomaaliya horeyna ay u soo meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka ma yahay mid u horseedaya ummadda Soomaaliyeed inay u dareeraan doorasho xor iyo xalaala marka uu dhammaado muddo xileedka dowladda iminka shaqaynaysa. waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Farxaan Daahir Raage iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Yuusuf Cismaan.
Sharciga doorashooyinka qaranka ee madaxweynaha uu saxiixay xilligan la jooga waxa weeye uu ku haboon yahay dhihi karaa in 2022 uu dalka doorasho ay ka dhacdo. Sharcigana munaasib ayuu ku yahay. Waxa diidahayana male in doorasho la qabto nidaamkii lagu qaban lahaaba, haday noqon lahayd qof iyo cod, iyo haday noqon lahaydba nidaamka sida caadiga ama talaada badan oo doorashooyinka sida wadamada qaar ay hadda isticmaalaan oo kaleeto. Waxaan isleeyahay sharcigan doorashooyinka wuxuu gogol xaar u sameynayaa dhammaan dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo axsaabta siyaasadda, iyadoo macnihii loo guurahayo hanaankii cawl lagu soo jiray oo maartay qur isku dhiibka ahaa, loona guurahayo hanaan kale oo xisbiyadeed oo dalka uu xisbiya uu ku tartamahayo muddo dheerna Soomaaliya ay ka dhicin in xisbiya lagu tartamo, doorashadana loo baahan yahay wixii kale sida loo qaban lahaa iyo wixii farsamo ay wixii howl iyo meesha laga qaban lahaa inta codayn laheedna waxay u taalaa guddiga madaxa banaan ee heerka qaran ee doorashooyinka, ayaga wixii farsamo ah ku shaqo leh ayagaana soo sheegahayo meelaha codbixinta ka dhacaysa iyo meesha lagu qabanayo iyo xilliga la qabanayo. Waxaa jira sharcigan doorashooyinka inay kasoo shaqeeyaan labada gole ee baarlamaanka muddo dheer, dhammaan maamul goboleedyadana ay tageen in badan turxan bixin iyo is-afgarad lagu soo sameeyey bulshadana loo bandhigay, iskuna soo raaceen in la isku waafaqay in dalka 2022 ay doorasho ka dhacdo. Waxayna u badan tahay doorasho xor iyo xalaal inay ka dhacdo dalka si nabad ah.
Haye Farxaan,
ani waxaan isleeyahay sharcigani maahan kii ka shaqeyn lahay doorashooyinka 2021-ka. Marka sharcigani waxaa loogu talagalay in laga shaqeeyo waa 4 sano ama 1 term. Markii sharcigan aan aqris waxaa ku soo baxay qodobo badan oo istiidan oo ay ka mid tahay in diiwaangelintii la sameeyo, in marka hore la diyaariyo goobii laga codeyn lahay, oo ay ka mid tahay in xisbiyadu rasmi noqdaan, oo ay ka mid tahay in xisbiyadu ay soo gudbiyaan dadka u tartamay. Marka intaas oo qodob markaa aqris waxa isleedahay sharcigan suuragal ma. Mid kale waxa sharcigan ku cadeyn doorashadu waxa ku qoran inay ka dhacayso meel kasta oo wadanka ka mid ah. Marka wadanka dawladdu ma wada ma soo ognahay, meelo badan ayaa ka maqan, laakiin sharciga markii ah si aqris wuxuu leeyahay Soomaaliya, arinta Soomaaliland sharci gaar ayaa baarlamaanka soo saari doona. Marka arinta Soomaaliland kaliya hadii la yiraahdo gobolada kale maqan maxaa laga sameynaa? Sharciga kuma cad. Haddii baarlamaanka yiraahdaan xildhibaanada Soomaaliland ka imaanaya waa in lagu doortaa magaalada Muqdisho, xildhibaan ka soo baxaya meesha la yiraahdo maxaa ahaay Bu'aale hagee lagu dooranayaa, xildhibaan ka soo baxa Xardheere hagee lagu dooranayaa. Marka qodobka sharciga kuma cadda, laakiin sharcigu wuxuu leeyahay wadanka oo dhan. Marka wadanku wuxuu u baahan yahay horta xoreyn. Markii wadanka la xoreeyo kadib ayaa waxa la dhihi karaa sharcigan wadanku waa anfaca mise ma anfacay. Mid kale, sharcigan waa sharci kumeel gaar, marka aqrisaba qodob kasta sharcigan ka mid ah wuxuu la xiriiraa qodob dastuuriga. Dastuurka marka hadii wax laga bedelo sharcigan waxaa laga bedelaa. Marka dawladdu waxa isleenahay waxa u qarsan waa laba qodob oo ah inay mid kale sameeyso iyo in doorasho xasil shaqo kale la galo. Sharcigan ma aha sharcigi kama dambeysta ahay oo doorashada wada ee Soomaaliya lagu qabalaha, waa sharci kumeel gaar. Marka sharcigan suuragalba ma ahanba sidiisaba. Marka fiirso
Yuusuf, waad maqleysaa adigu ma ku raacsan tahay qaabka uu Farxaan dooda u dhigay?
Sida walaalkay sheegay anaan ku raacsanayn, waxaan ku sababayn hayaa sharcigan waa sharci muddo laga wada shaqeyn hayay. Sharcigan wuxuu sharci ku noqon karaa inuu baarlamaanka soo ansixiyo labadiisa golaha ka wada fariisteen muddana ay qaadatay ansixintiisa, kadibna loo gudbiyo aqalka sare. Aqalka sarena si muddo uu hayay, sidoo kalena asagana uu ansixiyay. Yaani waa dareemi karnaa sida hadda jirtaba dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah gudiba baarlamaanka u saareen in loo diro dawlad goboleedyada. Aqris koobaad, aqris labaad, aqris saddexaad, imid afraad, imid shanaad ba la geliyay. Dhammaan markii la soo wada aqriyay sharciga doorashooyinka haddana baarlamaanka lagu soo celiyay, waxaa si wada jir iskugu afgartay in loo ansixiyo sharcigan inuu yahay sharcigii nidaam Soomaaliya doorashooyin u horseedi lahaa 2022. Sidaa daraaddeedna waxaa loo gudbiyey madaxweynaha jamhuuriyadda. Kadib madaxweynaha markuu saxiixayna waxaa loo sii gudbiyey guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka. guddiga meelmarintiisa laga rabo hanaankii habkii doorashada u qaban lahaayeen farsamo hadday tahay iyo hadday tahay iclaamintii waqtiga loogu talagalay doorashada aysa jirina wax muddo kororsi ah soomaalidu waxaa u qoran wax la yidhaahda sharci dastuur ah wax lagu heshiiyo is-afgarad bulsho isku raacdayna ay tahay taana ayaana dadka kale hagayso cid muddo xeelsi hadda kororsanaysa ma jirto dowladduna intii ay awooday oo dardargelin kartay adeegyada loo baahnaa way kala shaqaysay guddiga madaxa bannaan waxaa kaloo jira sharcigan wuxuu ka hayaa sharciga xisbiyada sidaa daraaddeed marka waa sharci wax ka bedeli kara oo loo gudbi karo nidaam hor leh oo soomaaliya hago lagana soo taga nidaamkii dhaqanka ku salaysnaa iyo qabiilka loona gudba nidaam xisbiyo iyo kuraasta awood qaybsi iyo deegaan wax lagu qaybsado
farxaan adiga maxaa la taaban karaa oo aad sharcigan ku dhaliilsan tahay
eeg horta anagu ka hadli mayna sharcigan macnaha inuu xilligan macnaha kii sharcigan waddanka ka u baahnaa inuu yahay iyo mid kale ma ka hadlin waxaan ka hadlaynaa doorashada 2011 sharcigan ma lagu qaban karaa marka in la yiraha sharcigan waa la seexay iyo baarlamaan ansixiyey iyo macnaha waa dood kale in la ansixiyey waa ognahay in labada gola uu soo maray waa ognahay madaxweynuhu inuu seexay waa ognahay laakiin sharcigani ma noqon karaa kii doorashada 2011 lagu qabala macnaheedu waa kaaskan ka hadlayna marka dee sharcigani qondadii haweenka iyo markii la fiisho qaybaha iyo xisbiyada qaabkii ay ula macaamil lahaayeen qondada haweenka waxay ku qoreen sharcigan waxaa ku qoran in si gaara loo fiiri doono laakiin macadda inkastoo ayaantan deenala ku waala wax la yidhaha gender balance haddana dee inay ku soo daraan ayay ahayd sharcigan inkastoo sharciga si xoogaa si baalmarsan looga hadlala haddana dee kuma cad in la yidhahda kursi dadkaas waxaas yeeladana laakiin waxaa ku qoran sharciga waxaa ku qoran in guddiga doorashooyinku ay macnaha ay barnaamijkaas qondada haweenka iyo waxyaaba si kuraasta loo kala lahaa ayagu inay soo cadayn doonaan midda kale xisbigii dowladdu meh doorashada dowladdu hadday rabto in xisbiya doorashadeeda qabto dowladdu xisbigeeda caawo xisbigii dowladda goormaa la diiwaan gelinaa goormaa la shaacin doonaa iyadoon ognahay in ka yar sanad inay doorashadii ka hartay dowladdii xisbigeedii una diiwaan gashanayn say suuragal ku tahay in doorasho lagu qabto xisbiya badan maanaa dee sharciga markaan ka hadalno dowladdu waxaas leenahay sharcigan doorashooyinka dowladdu dacadka ma ahan marka doorashadan suuragal ma ahan qofii cod doorasho la yihahda horta ayaan lagu riyoon qodobka amnigo kale haddii la fiirsho doorashada dee amni meelu ka jiro ayaa doorasho laga qabtaa marka qodobka amnigu waa qodob muhiima oo doorashooyinka doorashada hor istaagi kara midda kale dee waqtigaba waqtiga muhiimadda ugu weyn waa waqtiga iyo amniga labadaas qodob ayaa ani waxaan ku sababay lahaa inaan doorashadan lagu qaban karin midda kale labada qodobka kale aan ku daray waxa waa xisbiyada siyaasadeed aan si rasmiga weli loo diiwaan gelin xisbiga waxaa ku qoran oo maleynaya inuu 18 gobol ee soomaaliya 9 kamida uu ku xafiisa kuleeyahay waxaa kaloo jirta in xisbiga ay u diiwaan gashatay 10,000 qof marka dowladdu anagu waxaan aaminsannahay anagoo qodobadaas ku sababaynayna inaan sharcigan doorasho lagu qaban karin 2021
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese doorasho qof iyo cad ah dalka looga hirgelin karaa aan ku horeeyo yuusuf
bismillaahi xasan oo xalku wuxuu yahay sharcigan doorashooyinka qaranka ah ee labada gole iyo madaxweynuhuba ay si wadajira u wada meelmariyeen madaxweynuhuna saxiixay xilligan la joogo wuxuu xalku yahay sharcigan inuu yahay sharcigii soomaaliya wax ka bedeli lahaa u horsoodi lahaa doorasho hadda doorashooyinkii waqtiyadii hore la qaban jiray doorasho ka bedelan loona baahan yahay in loo hogaansamo lagana wada shaqeeyo si dalku u galo doorasho macquul ah oo maaragtay waqti badan soo wadageliyo juhdi inteeda la eg waxaan kaloon ku dari lahaa doorashada hadda la sugahayana ay tahay doorasho macquul ah oo xisbiyo badan taasoo maaragtay u horseedi karta dalka nabad iyo siyaasaddu hadda siday tahay inay ka deganaanto maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ay ka wada shaqeeyaan sidii sharcigan doorashooyinka qaranka ah loogu hogaansami lahaa guddiga heerka qaranka ahna madaxa bannaan ee doorashooyinkana labada dhinacba loola wada shaqeyn lahaa hadday dowladda federaalka tahay iyo hadday dowlad goboleedyada tahayba waxaa kaloon dhihi lahaa marka sharcigana wuxuu kaba hayaa dhammaan axsaabta siyaasadda iyo doorashooyinka dalka kusoo wajahan 2021 sidaa daraaddeed waa sharci loo baahan yahay in loo wada hogaansamo lagana wada shaqeeyo si uu dalka doorasho u galo
haye farxaan dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa
halka laba meel aan ka baari lah guddiga doorashooyinka hadday noqoleed iyo hadday dowladda noqoleh marka haddaan ku hormaro dowladda laba qodob ayaa muhiimadda ayaa laga rabaa si doorasho u dhacdo inay macnaha la heshiiyeen maamul goboleedyada dowladdu ishaayo waxaan ognahay maamul goboleedyada khilaafkood inuu saameeyey puntland oo kale xafiiska guddiga doorashooyinka in la xiray muddo aan maleena 2 bilood ka hor inay waxaan kala ognahay doorashadii barnaamijka ka dhacay meesha ee garow shirki bidlaan in qodobada laga soo saaray kamid ahayd in arimaha doorashooyinka saamilada siyaasadeed iyo ay ka wada tashtaan inta ay soo yimaadaan marka sharciyagaan iminka doorashadii inay sadhicin way lagu qaban karin way muuqataa marka waxaan leenahay dawladdu hal la timaado amniga horta waxa ka qabato oo ha xoreysa wadanka intii suuragal ah inkastoo aan islaayay laga magaar xilligan maamul goboleedana hal heshiis marka intaas la sameeyo kadib waxa imaan kara in doorasho la qabto oo doorashaduna ay noqoto mid aan kulli sharciyagaan lagu qaban karin wax kale la isla afkarto siyaasadda hadda kor ee xasan sheekh sameeyo kala madax xisbiyada kale in inta maamul goboleed iyo dawladda dhexe iyo xisbiyada siyaasadda si yimaadaan rol model kala cusub oo doorashada lagu qaban karo in marka halkaas laga qaato marka anagu waxaan leenahay maamulada dadka dawladdu ka deeyso oo ha u cadeys in doorasho sharciyan doorasho lagu qaban karin qodobadaas aan soo sheegnay awgeedna aan lagu qaban karin
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Farxaan Daahir Raage iyo Yuusuf Cismaan Xasan oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen.
San kaafi qoste ayaa nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban halka aad kala socoteen waa VOA oo idinkaga imaneysa Washington haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qoyska ee barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska waxaana soo jeedinaysa Aasha Ibrahim Cashcuud.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo ku saabsan xirista xarumaha waxbarashada ee dalkan Mareykanka iyo culayska ay ku keentay qoysaska Soomaalida. Inta badan iskuulladii waxbarashada ee dalka Mareykanka ayaa irdaha loo laabay, taas oo qayb ka ah dadaalka dowladda Mareykanka ku doonayso inay ku xakamayso faafida cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalka Mareykanka. Saacadaha waxbarashada ee iskuulada hoose, dhexe iyo sare ee dalka Mareykanka ayaa inta badan ah inta u dhaxaysa 6 saac iyo bar ilaa iyo 7 saacadood. Saacadahaas ayaa badanaa waalidiinta waxa ay qabsan jireen hawlo kala duwan sida inay aadaan shaqooyin, adeeg raadsadaan, iyada oo qaarkoodna ay seexan jireen marka ay caruurta iskuulada u diraan maadaama ay habeenkii shaqeeyaan. Haddaba culays intee le'eg ayay waalidiinta ku soo kordhisay caruurta guryaha loo soo diray? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdirasaaq Cali Boos oo ah aabe degan magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota.
Sida ogsoontihiin baa cudurka coronaviruska COVID-19 markuu dhacay waxaa dhacay in meel walba xaalad degdeg ah ama state emergency lagu dhawaaqay oo taa macnaheedu yahay meel walba isugu tago sida iskuulada jaamacadaha meel walba la xiray. Marka anaga waalidiin ahaan hadaanba u hadla waalidiinta Soomaalida caruurta iskuulka wado aniga tusaale ahaan waxay aadayeen 6 ciyaal ah oo ila shanjir ila 12 jir u dhaxeeya oo galaasi kala duwan dhigta 8 saacadood ayay halkaas aadi jireen. Marka haddeer wixii oo dhan guriga ayaa la isugu yimid haaskii iyo ciyaalkii iyo wixii oo dhan. Marka arintaas waxaan hadda ogaanay in iskuulku ay ka mid ahaayeen meelaha lala koriyo ciyaalka sababtoo ah inta ay naga maqan yihiin ciyaalku iskuulku jiraan waxaa dhici jirtay haaskaygu habeen shaqeysa inay iska nasato oo ay saacadaha maqan hurdo hesho aniguna aan shaqada ku maqnaado markay yimaadaanna markaas dee qof uu la joogo. Laakiin haddana annagii dhan baa guriga isugu nimid. Gurigii ayaa wuxuu nagu noqday xarsi yar oo dad badan lagu wada xiray oo kale. Waliba ciyaalku dee dadka waa ka firfircoon yihiin oo waa very active oo waxay rabaan inay ciyaaraan inay orordaan. Marka wallahi xaalku Ilaahay sala mooyaane waxay noqon doontaa mar dhow in caruurta lagu mudaharaadi doono oo la oran doono iskuuladii hal la furo.
Cabdirasaaq Cali Boos ayaa dhinaca kale tilmaamaya in waalidiinta qaar uu culayskoodu ka badan yahay tan isaga qoys ahaan ka haysata caruurta iskuulada laga soo fasaxay kuwaas oo ay ka mid yihiin.
Waxaa jira caruuro dad danyar ay dhaleen ama waalidiin single mothers oo kale ah oo noloshooduba ku tiirsanayd iskuulada oo marka iskuulka la geeyo ilmaha ay maalinta iskuulka cunto ka soo cunaan markay ka soo baxaana daycare la geyn jiray oo daycareta haddana cunto ay ka soo cunaan oo ay guryaha u imaan jireen dakhligooda oo yar dadkaas iyo maxaan ku yiraahdaa awooddooda oo yar oo laga yaabo waalidku inuu maaragtay shifta gelina shaqeeyo gelina uu maaragtay dee caruurta ururisigooda galo marka dadkaasna aad baad uga welwel qabaa. Marka xaaladdu aad bay u xun tahay aad iyo aad insha allahu laakiin ilaahay khayr baa ka.
Cabdicasiis Salaad Xaaji Samatar waa aabe degan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts waxa uu isna sheegayaa in hool cusub u soo korortay oo korintii caruurta ay haatan ugu darsantay kala celcelin iyo in caruurtii ay isaga ku mashquulaan.
Jawaabtu waxaan dhihi karaa haa, saameyn way ku yeelan kartaa. Anoo u qaybinaya 2-3 inta koowaad waxa waaye saameynta ay ku yeelan karaan xagga caafimaad waxa waaye ilmihii haddii la geeyo daycare-kii waxaa dhici karta daycare-ka inay imaadaan dad kala duwan oo kala leh jinsiyado kala duwan, kala leh kala diimo kala duwan, ka kala imaanaya xaafado kala duwan. Dabcan sidaan la soconana cudurkan waxyaalaha looga hortagayo waxa waaye social distancing, taasoo macnaheeda yahay in dadka aysan isku imaan oo xoogaa ay space u dhaxaysa marka isla hadlayaan. Dabcan ilmo waa garan kartaa, way wada ciyaarayaan, waa wada qoslayaan, waa wada cunteynayaan, indhaha iska taabanayaan, afka iska taabanayaan, dhegaha iska taabanayaan, waxaas oo dhan oo ahaa wixii la diidanaa. Soo waxaa dhici karta ilmihii inuu caafimaadkii haddii eeba dhacdaba inuu xanuunkii soo taabto, inuu guriga kula soo laabto, isla marka asagiiyo ay saameyn ku yeelan karto qoyskii oo dhan, inay arintaas ay saameyn ku yeelato ama xanuun ku dhaco. Tan labaad oo jirta waxa waaye ilmihii maadaama ay iskuulladii laga soo fasaxay ay gurigii joogaan qeybo kamida khaastan kuwa oo teenage-ka ah oo aan dhiikeerka weynaaday, haddana wadankan maadaama la ilaaliyo ilmaha da-doodu ka yadhahay 18-ka ay fiicanta indhaha in lagu hayo laga warqabo, waxay keeni kartaa iyaga laftigoodii inay dariska la ciyaaraan oo ilmihii kale dariskooda u tagaan, saaxiibada u tagaan, taasoo keenaysa inay ayaga laftigooda cudur keenaan oo maaragtay isbuli isdhexgalkii sii cad yahay.
Cabdicasiis Salaad Xaaji Samatar waa aabe degan magaalada Boston ee gobolka Massachusetts, waxa uu isna sheegayaa in howl cusub u soo korortay oo korintii caruurta ay haatan ugu darsantay kala celcelin hor leh iyo in caruurtii ay ku mashquulaan isagii.
Ciyaalka dhibka maantay naga haysta joogitaankoodii guriga waxa weeye waa dhib weyn weeye, dhib weyn baa inaga haysta. Dhibaatada ugu koowaad oo inaga haysata waxa weeye ciyaalkiioo su-aalo ku weydiinaya, war waxaana xaggee ka yimaadeen, war goormay dhammaanayaan, goormaynu iskoolkeenna ku laabanaynaa, iyagii oo gurigii 4 mitir ahaay oo ay joogeen marba meel koraya, labalaba isku qabsanaya, waxyaalihii ku ciyaari jireen ku wada mashquulayaan, qaarkood cunaday ku mashquulayaan oo mid waliba caawo dhan ku oranayo, war waxaan halaysiiyo, kan halaysiiyo, aniga kanaan rabaa, anigu kanaan rabaa, anigu kanaan rabaa. Kuwii waaweynaa oo ayagana college-ka aan ka soo qaaday na waa joogaan oo culays kala ah, kuwii college-keyga aaday na laba ii aada, labadii waa ka soo qaaday oo wiigi horena mid baan ka keenay, midna maantaan ka keenay, marka iyadana culays kale oo nagu soo kordhay weeye. Marka sida hadda keliya aan kula maaragta macaamilayna waxa weeye inaan newskaas un indhaha ku hayno ciyaalkana niraano newska qaybka inay ka daawadaan, annaga keliya wax uma micnayn karno, newskii baan niraahnaa dhinac ka daawada, bal uu newskan dhegaysta goorta maaragtay xalka la gaari doono iyo siday dowladda oran doonta iyo maaragtay inay nooshe maaragtay dowladda waxayna yidhaahdaan baynu raaci doon. Marka iska challenge weeye, ciyaalku waa jecel lahay inayna ag joogaan oo ay agteena joogaan se naga tegin oo 7 days a week naga fadhiya, laakiin haddana waxa weeye in yar baad qaadan karayso. Hadda anigu shaqadii week dhan maana shaqayn, maamadii waa joogtaa, sidaa daraaddeed ayadiyo la wada joogo, haddana markii 5-6 saac la joogo oo buuqii bato oo hurdadii la kala seexan waayo oo maaragtay intaas waxaynayaan distresskiiba iska imaanaya. Weerar ahaanna waxa weeye waxaan u baranay maahan, waxaan u baranay oo aan u baranay maahan ilmo gurina iska joogaan oo intaas xilli ah ay joogaan, waxaan u baranay maahan. Marka dhibaatadeeda iska leedahay.
Marka laga soo tago culayska ku soo kordhay qoyska ee ah xagga saxmadda guriga oo la isugu wada yimid hal waqti, ayaa Cabdicasiis waxa uu dhinaca kale tilmaamayaa inuu ka haray walwal badan oo ka haystay xanuunka coronavirus, maadaama ay hadda caruurtii guriga u wada joogaan oo ilaa iyo xad ilaalin karo lana socon karo caafimaadkooda. Qaar ka mid a waalidiinta caruurtooda laga soo fasaxay iskuullada ayaa hadda caruurtooda waxa ay geeyaan goobaha lagu hayo caruurta si loogu sii xanaaneeyo inta ay shaqada ku maqan yihiin. Haddaba halis ma ku keeni kartaa waalidiinta goobahaasi ay caruurtooda haatan u weeciyeen? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Kawthar Muuse oo la shaqeysa xarumaha caafimaadka magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Jawaabtu waxaan dhahi karaa haa, saameyn way ku yeelan kartaa. Anoo u qaybinaya 2 ilaa 3. Inta koowaad waxa waaye saameynta ay ku yeelan karaan xagga caafimaad waxa waaye ilmihii hadii la geeyo daycare-ki waxa dhici karta daycare-ka inay imaadaan dad kala duwan oo kala leh jinsiyado kala duwan, kala leh kala diimo kala duwan, ka kala imaanaya xaafado kala duwan. Dabcan sidaan la soconana cudurkan waxyaalaha looga hortagayo waxa waaye social distancing, taasoo macnaheedu yahay in dadka aysan isku imaan oo xoogaa ay space u dhaxeysa marka isla hadlayaan. Dabcan ilmo waa garan kartaa, way wada ciyaarayaan, waa wada qoslayaan, waa wada cunteynayaan, indhaha iska taabanayaan, afka iska taabanayaan, dhegaha iska taabanayaan, waxaas oo dhan oo ahaa wixii la diidanaa. Soo waxaa dhici karta ilmihii inuu caafimaadkii haddii eeba dhacdaba inuu xanuunkii soo taabto, inuu guriga kula soo laabto, isla marka asagiiyo ay saameyn ku yeelan karto qoyskii oo dhan, inay arrintaas ay saameyn ku yeelato ama xanuunku dhaco. Tan labaad oo jirta waxa waaye ilmihii maadaama ay iskuulladii laga soo fasaxay ay gurigii joogaan qeybo kamid a, khaasatan kuwa oo teenage-ka ah oo aan dhiikeer ka weynaaday, haddana wadankan maadaama la ilaaliyay ilmaha daadoodu ka yadhahaystay 18-ka ay fiicanta indhaha in lagu hayo laga warqabo, waxay keeni kadhaa iyo laftigoodii inay dariska la ciyaaraan oo ilmihii kale dariskooda u tagaan, saaxiibadooda u tagaan, taasoo keenaysa inay ayaga laftigooda cudur keenaan oo maaragtay weli isdhexgalkii sii cadyahay.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oon kusoo qaadanay xirista xarumaha waxbarashada ee dalkan Maraykanka iyo culayska ay ku keentay qoysaska Soomaalida. Inta aan mar kale hawada ku kulmayno waxaa dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aashi Ibrahim Aadan ayaana barnaamijkaas soo jeedinaysa. Halkaad ugu nagala socotaan waa Washington. Haatana aan ku wada nasanno heesta Amore iyo codkii Hodan Cabdiraxmaan.
kasi fanaanada Hodan Cabdiraxmaan heesii Amore waxay gabagaba u ahayd idaacaddii habeennimo oo halkan idin kala socodsiinayeen Ibrahim Xasan Daanduri iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Tahay kulanti dambe waxaan idin kala tegaynaa sidaasi nabadgelyo.